Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δόκτωρ Φέη Μακαντάση, είναι Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μακαντάση.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακαντάση.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σιράκη, κύριε Τσόχο, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 102.
Λοιπόν,
όπως είπατε, ναι. Το δημογραφικό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα που έχει διάφορες προεκτάσεις, από τα θέματα οικονομίας ως τα γεωπολιτικά, τη γεωπολιτική στρατηγική, την άμυνα, την ασφάλεια.
Ναι, είναι ένα συνολικό γεγονός. Τώρα βεβαίως τα στοιχεία του ΟΣΑ αλλά και δικές σας έρευνες έχουν χτυπήσει πολλές φορές καμπανάκι οι έρευνες που έχετε κάνει στην Διανέωση. Γιατί οι Έλληνες λοιπόν δεν γεννούν 1,3 τα παιδιά που κάνουν αυτή την
είναι
περίοδο.
Είναι αλήθεια, κυρία Σιράκη, καταρχήν να πούμε ότι οι τρεις δημογραφικές συνιστώσεις, γιατί πάντα επικεντρώνουμε και το επίδικο του Έλληνα είναι ότι δεν γεννάμε. Οι τρεις δημογραφικές συνιστώσεις είναι οι γεννήσεις, η θάνατη και η μετανάστευση. Αν δει κανείς το κομμάτι των γεννήσεων και δει το δείκτη γονιμότητας, όντως είμαστε στο 1,25 για την ακρίβεια. Το λέμε χοντρικά κατά μέσο όρο 1,3 παιδιά ανά γυναίκα ανά παραγωγικής ηλικίας.
Δεν το λέμε χοντρικά, το ωρεοποιούμε, έτσι. Γιατί αυτό το 1,25 με 1,3 είναι κάποιες γεννήσεις, είναι δεν ξέρω κάποιες εκατοντάδες παιδιά που δεν γεννιούνται.
Ναι, κύριε Τσόχο, απλά το ζήτημα, επειδή πάντα το επικεντρώνουμε, τώρα το 1,25 ή 1,3, η αλήθεια είναι ότι είναι κάποιες εκατοντάδες παιδιά, αλλά το ζήτημα είναι πως χιλιάδες παιδιά θα προσθεθούν σε νέες γεννήσεις. Γιατί βρισκόμαστε κάτω από την παγίδα χαμηλής γονιμότητας, το 1,5 παιδιά. Να πούμε εδώ ότι το όριο αναπλήρωσης γενεών, για να παραμένει δηλαδή ο πληθυσμός μιας χώρας σταθερός, είναι τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Τώρα είμαστε για πολλά χρόνια, ήδη αν κοιτάξει κανείς τον στιγμιαίο δείκτη γονιμότητας, από το 1987 έχουμε εισέλθει στην παγίδα χαμηλής γονιμότητας. Τι σημαίνει αυτό, το 1,5 παιδιά? Σημαίνει ότι ο πληθυσμός μιας χώρας, ceteris paribus, αν δεν αλλάξει δηλαδή το προσδόκιμο ζωής και η μετανάστευση, θα μειωθεί στο μισό στα 65 χρόνια. Εμείς έχουμε πέσει για πολλά χρόνια, ήμασταν και κάτω από την ακραία χαμηλή γονιμότητα, το 1,3 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, όπου ο πληθυσμός μιας χώρας μειώνεται στο μισό στα 44 χρόνια, ceteris paribus.
Και τι δηλαδή πρέπει να αλλάξει, κυρία Μακαντάση, μήπως και αυξηθούν
αυτό, είναι ένα
αυτό γιατί προφανώς και τα επιδόματα δεν πρόκειται να δώσουν λύση.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε
Σιράκη. Να ρωτήσω λίγο, να μείνουμε λιγάκι, αν μου επιτρέπετε σε αυτό. Πόσο πιστεύετε ότι τα επιδόματα αυτά βοήθησαν, η αύξηση του γονεϊκού επιδόματος, όλα αυτά, ιδρύθηκε Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, βοήθησαν αυτά καθόλου ή ήταν ασπίρινες?
Κοιτάξτε, η επιδοματική πολιτική είναι κάτι το οποίο βοηθάει οριακά στην αύξηση των γεννήσεων. Δεν βλέπουμε κανένα τεράστιο αποτύπωμα αυτών των επιδομάτων στις γεννήσεις. Και επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις αμέσως την επόμενη χρονιά, το βλέπεις στο μεσομακροπρόθεσμο διάστημα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό rebound, να χρησιμοποιήσω έναν όρο αθλητικό, στο κομμάτι των γεννήσεων, αλλά αυτό είναι οριακό. Γιατί, κύριε Τσόχο και κυρία Σιράκη, το ζήτημα το που εντοπίζουμε στο ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί και το εντοπίζουμε γιατί μέσα στη διανέωση κάνουμε από απαρχής λειτουργίας από το 2015 εδώ και 10 χρόνια την έρευνα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες». Είναι μια, έτσι τιτλοφορείται η έρευνα, για την ακρίβεια είναι «Τι λένε ότι πιστεύουν οι Έλληνες». Και στην ερώτηση τους ρωτάμε πόσα παιδιά έχουν, είναι κοντά στο 1,3 μας απαντάνε, όσο είναι δηλαδή και ο μέσος όρος. Τους ρωτάμε πόσα παιδιά θα ήθελαν να κάνουν και λένε 2,4 παιδιά για το άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας. Άρα υπάρχει περίπου διαφορά ένα παιδί. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι και γιατί αναβάλλετε ή αποφεύγετε να κάνετε το παιδί. Το 80% λέει λόγω οικονομικών δυσκολιών και ανασφάλειας και μετά το αμέσως επόμενο είναι λόγω έλλειψης σχετικών υποδομών, νομίζω στο 30%. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι λέμε ότι είναι οι οικονομικοί λόγοι για τους οποίους αποφεύγουμε την τεκνοποίηση. Ωστόσο πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να ταυτίζουμε την παρούσα χαμηλή, να μην ταυτίζουμε την παρούσα χαμηλή γονιμότητα με οικονομικές δυσκέρειες, γιατί αυτά τα μεγέθη επηρεάζονται περισσότερο από πολιτιστικά μοντέλα ζωής και ανάπτυξης αυτού. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκτούμε ολοένα και σε μεγαλύτερες ηλικίες το πρώτο παιδί. Το πρώτο παιδί γεννιέται κατά μέσο όρο στην Ελλάδα από γυναίκες ηλικίας 31 ετών. Ο μέσος όρος είναι στα 29,7 έτη.
Άρα είναι το να κάνω καριέρα, είναι το φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να στηρίξω την οικογένεια, τι απ' όλα είναι το κυριότερο?
Είναι ότι έχει αλλάξει καθαρά το πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Προφανώς η καριέρα έχει μπει πιο δυναμικά μπροστά στις προτεραιότητές μας. Αλλά έχει μπει και πιο πάνω η επιμέλεια αυτού και η επιμέλεια του παιδιού. Παλιά δεν ακούγαμε ότι τα παιδιά πηγαίνανε σε ψυχολόγους, υπήρχαν όλες αυτές οι διαταραχές που υπάρχουν σήμερα που χρειάζονται μια παρακολούθηση, ενώ με τη διάσταση προσοχής και με διάφορα άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι όσο εξελισσόμεθα μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα, γινόμαστε περισσότερο προσεκτική και θέλουμε να δώσουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας. Στην προ-νεωτερική εποχή γεννούσαν παιδιά για να έχουν αγροτικά χέρια.
Κυρία Μακαντάση, χάσαμε στην περίοδο της κρίσης εκατοντάδες χιλιάδες μορφωμένους νέους με το brain drain. Έτσι, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε προς τα έξω. Αυτό ήταν ένα πλήγμα και για την ελληνική οικονομία, γιατί ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα για να μορφωθούν αυτοί οι νέοι και τώρα πάνε και δίνουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό, που ουσιαστικά κερδίζει κάθε χώρα που ενδεχομένως τους έχει και τους φιλοξενεί. Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι θα δώσουμε κάποια κίνητρα έτσι ώστε να επιστρέψει, να έχουμε το brain gain επιτέλους, και πώς θα γίνει ξανά έτσι η μόχλευση του πληθυσμού?
Πολύ σωστά, κυρία Σιράκη, μεταφέρετε το ζήτημα στην άλλη δημογραφική συνιστόσα που είπαμε, στη μετανάστευση. Και η μετανάστευση έχει εισρωές και εκροές. Η μετανάστευση δεν είναι μόνο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα μας, αλλά είναι και αυτοί που φύγαν κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς κρίσης. Μεταξύ του 2008 και 2016, 427.000 Έλληνες φύγανε και το 80% κατευθύνθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Μάλιστα, στη διανέωση έχουμε κοιτάξει αυτούς τους δύο διασπορικούς πληθυσμούς πρόσφατα και για τη Γερμανία με μια μελέτη που κάναμε. Θέλω να πω, αυτοί στις χώρες που πήγανε παρήγαγαν προϊόν 50 δις, πλήρωσαν φόρους 13 δις για τα έτη που μιλάω από το 2008 στο 2016, ενώ για τη μόρφωσή τους το ελληνικό κράτος πλήρωσε 8 δις. Οπότε μιλάμε για μια τεράστια διαρροή. Σε αυτούς λοιπόν που τους ρωτάμε μέσα και από αυτές τις έρευνες που κάναμε με το St. Anthony's College της Οξφόρδης και με το Πανεπιστήμιο τώρα της Κολονίας, είδαμε ότι η νούμερο ένα αιτία που λένε για τον μη επαναπατρισμό τους είναι ότι έχουν ένα μακρόπνο πλάνο ζωής και είναι δύσκολο να το αλλάξουν. Και είναι λογικό. Έχουν εγκατασταθεί εκεί σε μικρή ηλικία. Μπορεί κάποιοι να έχουν δημιουργήσει εκεί τις οικογένειές τους. Δύσκολα έρχονται πίσω.
Και δεν υπάρχει και τίποτα στην Ελλάδα προς το παρόν να την καταστήσει ξανά ελκυστικό προορισμό. Έτσι. Δηλαδή λέμε να τους φέρουμε πίσω, αλλά στην ουσία δεν έχουμε κάνει και τίποτα για να γίνει ελκυστική πάλι η Ελλάδα.
Περί ελκυστικότητας, κύριε Τσόχο, η νούμερο δύο αιτία που λένε, που αναβάλλουν, ας πούμε, τον επαναπατρισμό, είναι η έλλειψη αξιοκρατίας. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν δουλειές, κάπως τα πράγματα είναι καλύτερα. Το ζήτημα είναι...
Το λέω εγώ πιο χοντρά έτσι και πιο σταράτα. Πάνε και βλέπουν πώς λειτουργούν τα πραγματικά πολιτισμένα ευρωπαϊκά κράτη και ρίχνουν μαύρη πέτρα εδώ. Λένε, τι να γυρίσω εδώ πέρα πίσω.
Η Ελλάδα είναι και μια κλειστή ή μη κλειστή οικονομία, θα έλεγα. Ενώ δεν έχεις δυνατότητες απασχόλησης. Δηλαδή, θα πας στην Μεγάλη Βρετανία ή θα πας στη Γερμανία. Είναι πολύ μεγάλες χώρες. Δηλαδή, μετακινείσαι απλά σε ένα κρατήδιο, άλλο, και μπορεί να βρεις εκεί δουλειά. Στην Ελλάδα, πού να πας? Δηλαδή, έτσι πώς είναι τα πράγματα, ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά οι μορφωμένοι που φύγαν κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς χρηματοοικονομικής κρίσης. Οπότε είναι δύσκολο στο ότι okay, έρχομαι και βρίσκω μια δουλειά και αυτή η δουλειά τελικά δεν μου κάνει. Είναι εύκολο. Δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία που υπάρχει σε άλλες μεγάλες χώρες για να μετακινηθώ σε μια άλλη περιοχή και εκεί θαυρώ.
Ναι, έχει τύχει να έρχονται
θαυρώδια.
Πίσω και να ξαναφεύγουν πάλι.
Ναι.
Για να βάλουμε όμως
και
κάτω
έχουν
λίγο.
Έρθει, σύμφωνα με
Ναι.
τα τελευταία στοιχεία της Ελισπάτ, περίπου πάνω από το 1/3 έχει γυρίσει, σχεδόν η μισή
Σημαντικό
έχουν
αυτό.
γυρίσει. Αλλά το ζήτημα της μετανάστευσης, επειδή χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Προφανώς χρειαζόμαστε το ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτό το μορφωμένο που έφυγε τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι καλό φυσικά κανείς να πηγαίνει στο εξωτερικό, να έχει άλλες προσλαμβάνουσες, αλλά είναι,
ναι.
πρέπει να γίνουμε ελκυστικοί για να έρθουν
και
πίσω.
Και μια και λέτε για τα εργατικά χέρια τώρα, να βάλουμε και κάτω λίγο τα νούμερα. Γιατί γεννήσεις δεν αυξάνονται, μειώνονται, ο κόσμος μπορεί να φεύγει στο εξωτερικό. Τι γίνεται τώρα με το ασφαλιστικό, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια, δεν υπάρχει υποστήριξη του ασφαλιστικού. Άρα, πόσοι νέοι ισοβαθμούν σε σχέση με τους συνταξιούχους, να το πω έτσι απλά, για να το καταλάβουμε όλοι μας.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τις δημογραφικές προβολές, το 2050, με βάση το αισιόδοξο σενάριο, θα είμαστε 10 εκατομμύρια. Με βάση το απεσιόδοξο θα είμαστε 8,3. Και με βάση το ενδιάμεσο θα είμαστε 8,8. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση έχουμε μειωθεί σε σχέση με το 10,5 που είμαστε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι το 2050 να ενσωματώσουμε 750.000 μετανάστες. Και το τονίζω, δεν εννοώ μετανάστες, εννοώ και αυτούς που έχουν φύγει από το εξωτερικό. Το βάζω
ναι.
συνολικά την έννοια, γιατί και εκείνη η μετανάστες είναι. Αυτούς τους 750.000 σημαίνει ότι από το 2015, να το πω έτσι πιο κατανοητά, μέχρι το 2050 θα πρέπει να ενσωματώνουμε 15.000 μετανάστες ετησίως.
Να για το να πιάσω από 10... εκεί που το άφησε η Ειρήνη, κυρία Μακαντάση. Θα αντέξει το ασφαλιστικό μας σύστημα μέχρι το 2050?
Θα σας πω, ένας τρόπος υπάρχει. Το ασφαλιστικό δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει πολλές βελτιωτικές κινήσεις. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να βάλουμε και την άλλη διάσταση, το ζήτημα της τεχνολογίας. Ξέρετε, αφού δεν γεννάμε, θα πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Τι σημαίνει αυτό? Να χρειαζόμαστε λιγότερα εργατικά χέρια στις παραγωγικές διαδικασίες. Είτε αυτές είναι οι αγροτικές διαδικασίες, είτε είναι η βιομηχανία, σε όλες, τέλος πάντων, σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Γι' αυτό ακούγεται λίγο δυστοπικό, να μην τα κάνουμε εμείς, να τα κάνει η Σοφία, ξέρετε, το ρομποτάκι.
Προς τα εκεί όμως πάμε, δηλαδή δεν θα αντικατασταθεί πλήρως ο άνθρωπος, αλλά σίγουρα κάποιες διαδικασίες θα χρειαστεί να γίνουν έτσι. Και δεδομένου ότι πραγματικά δεν γεννάμε και δεν βλέπω ότι αυτό από το 1,3 μπορεί να πάει στο 2,1, δηλαδή είναι ουτοπικό. Είναι, πώς να σας το πω, ό,τι και να πούμε τώρα δεν είναι ρεαλιστικό. Για να φτάσουμε στο 2,1 πρέπει να γυρίσουν όλα τούμπα, να αλλάξει το πολιτισμικό μοντέλο ζωής τελείως. Δηλαδή ξαφνικά να θέλουμε να αποκτήσουμε
πόσο ρεαλιστικό
παιδιά.
Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει 30.000 το χρόνο να επιστρέφουν μετανάστες.
15.000 ετησίως να ενσωματώνονται.
Ναι, είναι ρεαλιστικό αυτό?
Αυτό έχει ένα ρεαλισμό. Τώρα πώς αυτή... Και ποιο θα είναι το μείγμα αυτών των 15.000, έτσι. Γιατί
Μάλιστα.
προφανώς υπάρχει, ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο της μετανάστευσης με το ζήτημα της ενσωμάτωσης έτσι, των μεταναστών στον γηγενή πληθυσμό και τότε τι θα κάνουν, πώς τα θέματα γλώσσας.
Δεν μας τα είπατε πολύ αισιόδοξα, κύριε Μακαντάση. Αυτό το δεν αντιστρέφεται με τίποτα εμένα με βάζει σε ένα άσχημο μεσημέρι. Θα βγω από εδώ με σκέψεις.
Ναι, δυστυχώς δεν θα ήθελα να φύγει.
Εσείς δεν φταίτε. Δεν σκοτώνουμε ποτέ τον αγγελιοφόρο. Σκοτώνουμε την αιτία του προβλήματος. Εσείς είστε ο αγγελιοφόρος.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Θέλω να πω, ακούτε και νέα άτομα, τα οποία, ξέρω, στη γενιά Z. Που θέλετε να κάνετε παιδί, θα κάνετε παιδιά.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα νέα παιδιά πλέον λένε πως όχι, δεν θέλουν να κάνουν
λένε
παιδιά.
Λένε πως όχι, το ακούμε, στο περιγυρό μας,
αυτό.
Το καταγράφουν και οι έρευνες.
Αυτό
ακριβώς πώς θα το αντιστρέψουμε. Πώς θα
θέλει δουλειά πολύ.
Θέλει δουλειά.
Λέει και ο ποιητής. Κυρία Μακαντάση,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Τσόχο, ευχαριστώ κυρία Σιράκη. Καλή συνέχεια.